Only thing that Christ
did. Zavatra rehetra izay nataon'i Kristy ho famonjenantsika dia miavaka tsara daholo. Afaka nanatanteraka izany asa fanafotana nataony izany izy tao anatin'ny telo taona nanompoany. Anio dia te hiresaka mikasika ny tanjona telo tamin'ny fiainana mpamonjy teto an-tany aho. Ny tanjona voalohany sy lehibe indrindra dia ilay anjaka tsy manam-paharoa sy mahagaga azony avy amin'ny tamin'ny rainy dia ny hanatanteraka ny sosorona tsisy fetra mandrakizay ho an'ny olombelona rehetra. Any mahazanaka lahatokany ray any an-danitra azy araka ny nofo dia nandova ny toetra masina ny ray rehetra izy. Avy amin'ny reniny Maria dia nandova ny toetra amin'ny fiainana mety maty izy. Ny sorona fahafozantena nataony ihany no ahafahana manavitra antsika amin'ny toetra fahalavoana sy ny toetra mety maty. Tonga teto an-tany izy tamin'ny tanjona voafaritra dia hanolotra ny ainy satria amin'ny alalan'ny ainy ihany no azoantsika ny fiainana mandrakizay. Tsy nisy olombelona hatramin'ny fisian'ny tany izay na tamin'ny lasa na kehitriny na ho amin'ny ho avy izay ny aina na mbola hiaina ka hanao izay sorom-panafotana izany ho an'ny olona ho an'ny otantsika. Izy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Hiverina indray izy mba hanjaka eto anivontsika amin'ny hery sy voninahitra lehibe. Ny tanjona faharoa ny ainany teo anivontsika dia ny hampianatra ny fotom-pampianarana izay ny anarany tamin'izainy izay ahitana ny ordonansy sy ny fanakem-pihavanana ho amin'ny famonjena sy ny fisanjatana. Ny fotom-pampianarana dia mikasika ny fitiavana sy famalakeloka ary famonjam-po. Izany ny fomba hahafahana miaina ampiadanana sy ampatoniana miaraka amin'ny olombelona rehetra ary fomba hiverina hiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ny tanjona fahatelo dia ny fananganany ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanompoan'ny hafa. Karazana fahaizana mitarika hafa iray ity. Ny asa fanompoana dia toetra nampiavaka an'ireo mpanaradi azy toetra masiny iray. Ianareo manao hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa zany tokoa aho. Koa raha izao tompo sy mpampianatra azy no nanasany tongotra anareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fa ianareo no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Ny aina izy mba hampianatra ny filazantsara ny fanjakana ary hanasitsana ny rofo rehetra. Ny hampianatra ny fotom-pampianarana sy ny hanompo ny hafa dia andraikitra roa izay nekentsika teo ampanaovana batisa antsika. Nanaovany fotsika mba ho mpanompo marina izany. Tamin'ny fotoana iray taorianan'ny fampianaran'ny fotom-pampianarana dia ontsy ireo vahoaka izy ka nanao fahagagana dia ny fampitomboana ny mofo sy ny trondro ary famahana ny vahoaka. Nahony tamin'ny toetrany izay feno famonjam-po sy fanompoana. Ny tombo be ny vahoaka ny ampita satria nahazo sakafo izy ireo ny omaliny iny. Nampianatra azy ireo amin'ny fanapaha-kevitra matotra izy amin'ny fahaizana mijery mandrakizay. Mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky.
But for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. As a church,
asa miasa hazo ny hanina mety ho levona fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izao homena ny zanak'olo anareo. Amin'ny maha fiangonana antsika dia tokony hamana izany noana isika hanamaiva ny fanaitanana izay marary ampitafy ireo izay mitandraka ary hanome fialofana ho an'ireo tsy manan-trano. Amin'ny fanomezana amin'ny fifadikanina no hanalay fahatsika ny zavatra fototra sy maiky ilain'ny mpikambana ary amin'ny javitry ny fifanampiana no hanapentsika azy ireo amin'ny filany amin'ny fotoana maharitra.
And inviting them to receive the saving ordinances so that they might gain immortality and eternal life. I know that God loves
us. Fatatra fatia-tsika Andriamanitra isika averana mpiasa sy fahalalantsika misafidy isika na dia mampiasa izany tsy araka ny tokony ho izy azy isika indraindray. Mamelantsika indray ny fanapaha-kevitra manokana izy. Tsy afaka manampy antsika Kristy raha tsy matoky azy isika. Tsy afaka ny ampianatra antsika izy raha tsy manompo azy isika. tsy anerantsika no tsara izy fa aneo amintsika kosa ny lalana rehefa manampa-kevitra ny anompo azy isika. Azoko antoka fa mba hahafahantsika manompo eo anivon'ny fanjakany dia mitaky fivam-po sy fihetsika avy amin'ny Kristy, avy amintsika i Kristy. Fa ahoana moa no alalan'ny olona iray ny tompo izay tsy nitompony sy izay vahiny amin'ny lavitry ny heritreriny sy ny fikasan'ny fony? Mijoro vavombelona aho fa amin'ny alalan'ny fanompoana ny mpiarabelona amintsika no hahafahantsika bebe kokoa ny tompo. Mampatanjaka ny finoantsika ny mahatonga antsika ho ilaina eo amin'ny fanjakan'ny asa fanompoana. Manome tandrona sy herim-po ho antsika eo amin'ny fiainan'ny asa fanompoana. Mitarika antsika nakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra ary anampy antsika na tsara ny toetra antsika masina amin'ny endrika farany tsara indrindra izany. Mampianatra antsika ny hity sy hatakatra ny toe-javatra eo ampiarabelona amintsika izany ary manampy antsika hamela ny filanitenantsika manokana, manafoana fitiavantsika ny fihebebona ary ny fahaizana mankasitraka. Mampianatra antsika izany eritreritra ny filan'ny hafa ary anampy antsika hampivelatra ireo hahatsara toetra izay ananan'ny mpamonjy.
While intolerance, jealousy, envy, greed, and selfishness decrease or disappear, the more that we give.
Araka ny fanomezana bebe kokoa avy amin'ny tenantsika no ampitombo ny fahafahantsika manompo sy mahazo an-tsaina ny hafa ary mitia. Ireo izay manompo dia hikatsaka hatrany ny hanao izay sitrak'Andriamanitra sy iaina hifanaraka aminy. Ho feno fiadanana izy ireo, hamirapiratra hatrany ny tavany ary hanana fanahy feno hatsara toetra. Ireo izay manompo dia hiezaka ny hanome ny voninahitra sy anoana ary hampitsaka ny mpiarabelona aminy, ka hitany tsara misy amin'ny hafa izy ireo ary tsy hahita antony na hanampotoana ny ho tafotoana akory. Hazo ny toetra tsara haizana mivavaka ho an'ireo mpitsikera izy ireo, tsy miandry fankasitrahana na valosoa izy ireo, manana ny fitiavan'i Kristy izy ireo. Ireo izay manompo dia hanome antsitrapo hatrany amin'ny fananany sy amin'ny zavatra fantany amin'ny fotoana rehetra sy toerana rehetra ary amin'ny olon-drehetra. Ireo izay manompo na dia ao anatin'ny fizahantoetra azy dia mihazona ny olona hanana fanantenana amin'ny fiainana ho avy izay mbola ho tsara. Ho mafy orona hatrany izy ireo na dia eo anivon'ny fikorotanana azy satria ao amin'ny Kristy ny fanantenana. Ireo izay manompo dia hanaiky amin'ny mpanetsetena ny andraikitra ampanaovana azy amin'ny fahafantarana ny fetrany zava-bitany, kanefa resy lahatra fa afaka manao zavatra rehetra ny olona roa raha toa ka Andriamanitra iray amin'ireo. Nanambara ny mpanjaka Benjamina avy amin'ny aingam-panahy masina tsapany fa rehefa ao amin'ny fanompoana ny mpiarabelona aminareo ianareo dia tsy manao afa-tsy ny fanompoana an'Andriamanitra reo ianareo. Ireo izay manompo dia hanana fahakatahana bebe kokoa mikasika ny toetra an'Andriamanitra. Ireo izay manompo ampanolo tena feno na dia tsy araka ny zavatra ilaina aza ny zavatra mitsanga dia tsy morakivy na reraka na mikorotana tsaina satria fampanantenana ny hanana fiadanana ara-tsaina sy ny fiarahana ny fanahy masina sy tapaka tsy iara-amin'izy ireo. Eton'ny fiangonana dia misy mpikambana manompo antsitrapo misy alina maro izay manompo amin'ny firenena misa 70 ao anatin'ny fahasamihafan'ny fiteny sy firesany. Manolotra asa fanompoana tsy misy tambiny izy ireny amin'ny fitarihana sy fampianarana ary fikarakarana ny hafa tsy andraisan'izy ireo karamana valosoa na fiderana na fanomezam-boninahitra avy amin'izao tontolo izao. Manolotra ny fotoanany sy ny taletany ary ny fanahiny izy ireo, manolotra ny fananany rehetra izy ireo ary manompo amin'ny mpaombiazana sy amin'ny mpahagagana tanteraka. Aorianany fotoana voafetra izy ireo dia isorana amin'izany fanompoana izany mba hahafahan'ny hafa manompo ihany koa. Noho ny fanompoana sy ny fotoam-pianarana dia mitay sy tapaka ny fiainan'ireo mpikambana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany naverina tamin'ny loana. Misaotra an'Andriamanitra izay ho anareo ho an'ny olo-masina matoky rehetra izay nifaly tamin'ny asa fanompoana ary mivavaka mba hitay amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.